Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Raportohet se në Siri është vrarë Lavdrim Muhaxheri, antar i grupit ekstremist të Shtetit Islamik. I nominuari për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, për prioritetet e tij thotë:
Lëvizja vetëvendosje ka 40 prioritetet e Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet më dha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 8 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Njohësit e çështjeve juridike konsiderojnë se paralajmërimi për ardhjen e ekspertit gjerman Reinhard Pribe bashkë me një grup ekspertësh të Komisionit Evropian duhet parë si një angazhim serioz të Brukselit për të dhënë shtytje reformave në sistemin e drejtësisë.
Në Komitetin e Inteligjencës së Senatit Amerikan, dëshmia ish drejtorit të FBI-së James Comey. Dje ai në deklaratën me shkrim tha se presidenti Trump i kishte bërë presion për ta ndalur hetimin e agjencisë FBI lidhur me këshilltarin e parë të sigurisë kombëtare të zotit Trump dhe kontaktet e tij me zyrtarët rus. Autoritetet e Ukrainës thanë se një pajisje ka shpërthyer brenda kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev, por nuk ka pasur viktima. Në Britani, zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I nominuari për kryeministër të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se subjekti i tij do të fitojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 qershor. Ai tha po ashtu se do të kërkojë një partner të vogël për ta formuar qeverinë, duke shtuar se nuk beson se pas zgjedhjeve, koalicionet e krijuara parazgjedhore do të mbijetojnë. Për këtë dhe për çështje të tjera me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, cilat janë prioritetet të cilat mendoni të realizoni si nominuar lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeministrit?
Lëvizja vetëvendosje ka 40 prioritetet të Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet më dha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi. Me këtë rast unë do të kisha theksuar krijimin e fondit sovran të Republikës Kosovës, që do të lidhet drejtë për së drejtë me kuvendin e Republikës, me një kryeshef i cili ka përvojë ekzekutive në financa dhe në ekonominë globale, por gjithashtu fondi sovran do të ishte ai i cili do të mundësonte që të zënë trusti pensional të blinte aksione në industritë strategjike, në energji, minjera dhe në telekomunikacion, dhe dhe të bëheshurja e agjensisë kosovare të privatizimit, ndërmarrjet publike në njërën anë që tash i kontrollon qeveria dhe ndërmarrjet shoqërore në anën tjetër që tash i kontrollon AKP-ja, aty do të bëhej aksioneri majoritar fondi sovran. Fondi sovran do të kombinohet me agjensinë zhvillimore që zbaton programin zhvillimor të lëvizjes sonë në qeverisje dhe gjithashtu banka zhvillimore me kredite buta dhe afatgjata me kamata 9-3% e me afate mbi 20 vjet. Pastaj do të kishim 4000 banesa sociale, 160 qerdhe për fëmijë, shujta falas për të gjithë nxënësit prej klasës parë dhe klasën e 5 dhe pushimi i shtatzanisë leonisë një vjeçar do të ishte gjysma e pagës e kompenzuar nga shteti e gjysma nga pundhënësi, shtesa për fëmijë prej 10 euro në muaj për secilin fëmijë në moshën 15 vjeçare. Në gjykatë të Kosovës do të kishim dhomën e veçantë të punës dhe gjithashtu do ta kishim edhe lirimin nga tatimi në fitim për të gjithë ata prodhues vendës, të cilët e reinvestojnë fitimin, hapin vendet pune dhe i ndihmojnë fuqizimin e sindikatave aty. Pastaj do ta revitalizonim sistemin e ujitjes Iber Le Pens, sepse një fjalë urtë e popullit thotë jepi tokës për të pirë që ajo të jep për të ngrënë, prej 74.000 hektarë vetëm 12.000 ujitën. dhe me qeverisjen e vetëvendosjes ne do ta çlironim nga ekzekutivi gjyqësorin, pra do të rrisim numrin e prokurorëve, numrin e gjykatësve, numrin e bashkëpunëtorëve profesionistë, ta do ta bënim procesin e vettingut, ligjin antimafia e kështu me radhë. Pra, zhvillim barazi dhe drejtësi në 40 prioritete si masat qeverisë.
Për dy vite, Kosova nuk arriti të përmbyllë shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë zgjidhje ofroni ju në rast se vinin në kryet e qeverisë?
Ne do ta hetojmë dhe hulumtojmë procesin e drejtarishëm të udhëhequr nga zotëri Mehat, në nënshkruar nga Thasje Hyseni, një proces ky i cili për mendimin tim ka qenë i bazuar në premisat gabueshme, me procedura të padrejta dhe me rezultat shumë të dëmshëm. Ne kemi nevojë që të kemi delimitim para demarkacionit. Nuk është bërë vija në hartë para se bëhet natyrë, dhe rrjedhimisht demarkacioni i kufirit në Kosovë ka qenë ndryshim kufiri e jo përcaktim kufiri. Paralelisht me këtë, ne do të fillojmë bisedimet e drejtë për drejta me Podgoricën zyrtare në mënyrë që ne ta bëjmë një marrëveshje të re në kushtet kur Malin e Zi kemi shtet fqin që na ka pranuar pavarësinë, edhe me të ndodhemi në të njëjtën anë të dinamikave gjeopolitike balkanike e globale, për shkak se edhe Mali i Zi do të hyjë në NATO e në BE, edhe ne po ashtu, tashmë ata u bën anëtar, ndërkaq që në anën tjetër Mali i Zi për si Kosova i ka marrëdhëniet e acaruara me Beogradin dhe me Putinin.
Nga Bashkimi Evropian janë dërguar mesazhe që Kosova dhe pas formimit të qeverisë së re duhet të vazhdoj dialogun me Beogradin. Si do të silleshit ju në raport me këtë proces që po zhvillohet në Bruxelles dhe me themelimin e asociacionit të komunave sërbe?
Spari, ne do të fillonim një dialog të hapur shoqëror demokratik me sërbet lokal. Me që rast ky dialog do të ishte dialog për zhvillim. Ne besojmë që integrimi arrihet nëpërmjet zhvillimit dhe barazisë, e jo thjesht nëpërmjet tolerancës. Serbët do të shohim në rolin e tyre shoqërore në Kosovë, në rolin e tyre ekonomike, si student, si mjek, si inxhinier, si taksist, si avise, si punëtore, si papunë, e jo vetëm në bazë identitetit të tyre kombëtar. Nuk janë gjithë serbët të njëjtë, siç nuk janë gjithë shqiptarët të njëjtë. Dhe ky dialog do të ishte dialogu i parë në Kosovën e pas luftës që bëhet në mënyrë institucionale për integrim shoqëror. Ndërkaq që dialogu me Beogradin aktualisht është i ndërprerë. Është inekzistent ai dialog. Për çfarë do rifillimi të tij, do duhet të ndryshojë korniza. Ne nuk jemi kundër dialogut në parim, por jemi kundër dialogut pa parime, dialogut asimetrik, ku Serbia vë kushte e Kosova në nështrohës.
A do të kërkojnë mbështetjen e sërbëve për formimin e ushtrisë e Kosovës?
Pa dyshim, do të kërkojnë mbështetjen e sërbëve, do të kërkojnë mbështetjen e opozitës, do të kërkojnë mbështetjen e pakicave të tjera, sepse ushtria do të jetë ushtria e Kosovës, pa diskriminuar e pa privilegjuar askë.
Për formimin e qeverisë do të nevojiten të paktën 6 vota në kuvent. Keni ndonjë parashikim me cilin koalicion apo subjekt politik mund të parafroheni pas 11 qershorit për formimin e qeverisë?
Me 11 qershor ne do ta mbrojmë fitoren tonë, me 12 qershor do ta festojmë fitoren tonë, dhe më pas do të shohim se çka ka mbetur për këtyre dy koalicioneve, që unë nuk besoj që do të mund të mbijetojnë edhe pas zgjedhjeve. Deri më tash Lëvizja Vetëvendosje ka qenë hapur për bashkëpunim, mirë po si subjekt i parë që do të dalë nga këto zgjedhje, do ta marrë një partner të vogël, varësisht se sa e çka mbetet prej këtyre koalicioneve. Kur të vim tek ajo urë e kalojmë.
Tekstin e intervistës me Albin Kurtin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, po mungon imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, grave kandidate për deputete nuk po lejohet hapësirë për të paraqitur para elektoratit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguar nga se hapsiren për fushat e debate kanë shfrizuar kreret të partive dhe disa antarte kryesive nga subjektet pjesë marse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashme janë duke përcjell nga afer procesin. Mblerta Aliun nga koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, tha për Radio në Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoru gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhgu sa fa gjatë që janë të e kry këtë punë të rënë. Kur është fjalla dhe pjesmarjes grave në aktivitete të zhvilluar ankuadë të fushatës zgjedhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesmarja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekte politike kanë folë 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Me gjithë faktin se të gjitha partit politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës se femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërta, thotë dhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatë zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe fyrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen për debate mediale, tregon shumë që partitë politikë që janë ende patriarkale.
Si formë alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë sipas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjetë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partitë politike nuk arritën ta të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat e zgjedhore, subjektet politike përfaqëson me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç mungesës së imazhit të gruas në fushatën zgjedhore, sipas shoqërisë civile, numri i vogël i grave është vërejtur edhe në perturbimet e qytetarëve. Sidoqoftë, përfshirja e femrave në institucione është kushtezuar edhe me kushtetutën e Kosovës, e cila parashet përfaqësimin prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova deri në fund të këtij viti do të largojë nga rrjeti kodin e Serbisë për telefoni fikse +381 për të aktivizuar kodin e saj +383, thonë përfaqësues të Telekomit të Kosovës. Ndërkohë bëhet e ditur se Kosova është duke zbatuar edhe procesin për globalizimin e kodit telefonik të saj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Operatorët e telefonisë mobile në Kosovë vlerësohet se kanë bërë hapa të mirë në drejtim të zbatimit të kodit +383 dhe në globalizimin e këtij kodi, i cili ishte ndarë Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshni Gashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se faza e parë e thirrjeve lokale është zbatuar, derisa thirrjet ndërkombëtare janë duke u zbatuar hap pas hapi me secilin operator ndërkombëtar.
Procesi është i tillë që operatorët tanë duhet të hynë në marrëdhënie kontraktuale me secilin nga operatorët ndërkombëtar, dhe në këtë drejtim, me qëllim të rritjes së vetëdijes në lidhje me këtë, autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare i ka dërguar një letër të gjitha autoriteteve gjithë botën, me qëllim që ata të informojnë operatorët e tyre për marrën e kodit 383 nga Republika e Kosovës dhe fazat e implementimit të tij.
Aktualisht në Kosovë janë prezente 3 operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Ipkos kodin e Slovenis +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbis +381. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medi Latifa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke vazhduar globalizimi kodit të Kosovës +383 dhe se disa nga operatorët e shteteve të ndryshme të botës kanë hapur tani numeracionin +383.
Ajo që është po shumë pozitive dhe që vlen mu theksuar që operatorët e mëdhej, si Deutsche Telekom, Telekom Italia, pastaj Turk Telekom, Alp Telekom, Telekom Slovenia, kështu me radhë, i kanë hapë numeracionin 33 drejtë Kosovës dhe ne sot pranojmë thirrje me 33 prej këtyre vendeve ose prej këtyre operatorëve. Dhe kjo është shumë pozitive sepse ndihmon në internacionalizimin e 33-shit si prefiks ndërkombëtar i Kosovës.
Latifa i ka shtuar se janë duke u zbatuar të gjitha proceset për kalimin e plot në kodin +383 dhe eliminimin e kodeve të tjera. Një komponent i rëndësishëm, shton Latifa, janë edhe marrëveshjet e roamingut, që janë rreth 400 e si të tila duhet të kalojnë në kodin e Kosovës.
Pra është një proces i cili është duke ecë, jo nështë me dinamikën të cilin ne kemi pritur, por me gjithatë është duke ecë edhe ne i do t'jemi në objektivat e caktunën nga Kepi, që në fund këti viti, 3-8 do të mundu me të kryojnë parakushte që 3-8 të eliminohen nga rjeti jonë, ndërsa 3-7-7 dikun ka mes i vitit të arsh.
Faza tjetër e zbatimit të kodit plus 3-8-3 do të jetë ndërimi e sim kartelave dhe kjo fazë pritë të ndonë nga janari vitit 2018 deri në muajnë qëshor, kur është edhe muaj fundit që përfundimisht përmbyllët i tërë procesi. Kosova kishte marrë kodin telefonik plus 383 në dhjetor të vitit të kaluar pas arritjes së një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mungesa e kodit dhe përdorimi kodeve të shteteve të tjera i ka shkaktuar Kosovës humbje të mëdha. Të dhënat e qeverisë së Kosovës treguan se kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik kishte arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët në Shkup konsiderojnë se paralajmërimi për ardhjën e një grupi të ekspertëve ndërkombëtar në Maqedoni duhet parë si angazhim serioz i Bashkimit Evropian për shtytje të reformave në sistemin e drejtësisë. Në këtë grupë do të jenë ekspertët e njëjtë të cilët i kishin përgatitur rekomandimet lidhur me përgjimet e publikuara në vitin 2015, të cilat ishin përfshirë në marrëveshjen e partive politike në Prishtinë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Besa Kadriu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio në Evropa e Lirë konsideron se në Maqedoni në vazhdimsi ka munguar vullneti politik nga ana institucioneve shtetërore për të implementuar reforma që kërkon Brukseli sa i përket reformimit të sistemit të drejtësisë në Maqedoni.
Domethënë ndjekja e porosive vjen nga faktori ndërkombëtar, hapja e rrugës prokurorisë speciale të funksionoj të zbartë gjitha ato procese të cilat lanë përshqyfjen se vendi është i gatshëm që balafaqohet në procese të cilat i hapen rrugën drejt, domethënë, krijimit të një edhe shteti më stabil, edhe shoqërie më stabile, edhe funksionimit normal të institucioneve, po dalë nga dalë edhe vënjen në binarët e dur të funksionimit të drejtësisë dhe shtetit të së drejtës në përgjithësi.
Thot Besa Kadriu, ndërka që Misha Popovic nga Instituti për Demokraci, ardhjen e ekspertëve juridik nga Brukseli e shesë si mundësi që të jepet një shtytje realizimit të reformave në sistemin gjyqësor. Grupi ekspertëve do duhet të shesë se kush qëndron në anën tjetër, përkasisht cili është kapaciteti me të cilin disponon qeveria e Maqedonisë për të realizuar reformat e kërkuara dhe të njëjtat në cilin afat kohor do të mund të realizohen. Nënvizon Misha Popovic duke shtuar se një pjesë e madhe e kërkesave të pribes mund të realizohen me njëherë, me që për to nuk nevojitë ndryshime ligjore. Ndryshe raporti ekspertit gjerman Reinhard Pribe u publikua 2 vite më parë, përkasish më 8 qershor të vitit 2015, pasi ai bashkë me një grup ekspertësh për 3 herë me radhë qëndroi për disa ditë në Maqedoni për të detektuar problemet rreth sundimit të drejtësisë. Në raportin e ekspertëve juridik të Komisionit Evropian si më problematike në sferën e përgjimeve, u fokusua puna e drejtorisë së zbulimit dhe kundër zbulimit, ndërkohë që në raport u identifikuan më shumë për agullësi në sistemin gjyqësor dhe në mediat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org.
Ishë drejtori agjensisë FBI James Comey sot dëshmon në një dëgjim publik para ligjvënësve të Shteteve të Bashkuara, të cilët po zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar dhe për çfarë do shenje të marrëveshjes së fshehtë nga aleatet e presidentit Donald Trump me rusët. Një avokat i zotit Trump tha se presidenti ndjehet totalisht i pafajshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Paraqitja e ish drejtorit të agjensisë FBI James Comey para Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara bëhet një ditë pasi ai në dëshmin me shkrim tha se presidenti Trump, i cili e shkarkoi atë më 9 maj, i kishte bërë presion për të ndalur hetimin e agjensisë FBI lidhur me këshilltarin e parë të sigurisë kombëtare të zotit Trump dhe kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Në këtë dëshmi, Zoti Comey po ashtu thekson se Trump ka kërkuar lojalitet ndaj tij gjatë një darke private në shtëpinë e Bardh më 27 janar, pra një javë pasi republikani Donald Trump ishte inauguruar në shtëpinë e Bardh, pas fitores në zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor të vitit të kaluar. Kjo fitore e tij është përshkruar nga zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se ishte fushatë e orkestruar e ndërhyrjes e urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin me shpresë se do të ndihmohej Trumpi për të shkaktuar disfat kandidatës demokrate Hillary Clinton. Komentet në shkrim të ish-drejtorit James Comey të bazuara në atë që ai e thotë se ishin shënime të detajizuara që i kishte bërë pas takimeve me Trumpin, që pjesërisht ishin të konfirmuara në raportet e medjave gjatë javëve të fundit, në të cilat sugjerohet se Trump kishte synuar të ndikoj në hetimin e agjensisë FBI për këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn. Zoti Flynn ishte shkarkuar për më pak se një muaj në zyrën në shtëpinë e Bardh më 13 shkurt, pasi ai e kishte keq informuar zëvendës presidentin Mike Pence për bisedat e tij me ambasadorin rus në Washington Sergei Kislyak. Në komentet e para pas deklaratës së Zotit Comey, avokatet e presidentit Trump janë fokusuar në pjesën ku Comey i ka thënë Trumpit se nuk është personalisht në hetime të FBI-s. Presidenti ndjehet krejtësisht dhe totalisht i pafajshëm, tha avokati Mark Kasovic. Por kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, republikani Paul Ryan, tha se qartas nuk është në rregull që Trump të kërkojë lojalitet nga oficeri kryesor i FBI-s. Disa ekspertë juridikë që kanë folur për agjencinë e lajmeve Reuters thanë se dëshmia e Zotit Comey se Trump kishte pritur lojalitet dhe kishte shpresuar se Comey do ta ndalë hetimin për Flynn mund t'i forcojë akuzat për pengim të drejtësisë, që mund të shfrytëzohet si bazë për procedurat e shkarkimit kundër Donald Trumpit. Por disa thonë se do të jetë vështirë të tregohet se Trump ka pasur për qëllim ta pengojë hetimin ndaj Zotit Flynn. Në Britani, 10 miliona qytetarë votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme. Kryeministria Theresa May i ka caktuar këto zgjedhje në fillim të prillit, me synimin për ta forcuar pozicionin e partisë së saj në negociatat për dalje nga BE-ja. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në Britani mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme të cilat do të përcaktojnë se kush do t'i udhëheqë negociatat për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Britania ka vendosur të largohet nga bloku në një referendum të mbajtur vitin e kaluar. Analistët politik thonë se zgjedhjet mund të kenë ndikim edhe në vendimin e Skocisë për të mbajtur ose jo referendum të ri për pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Votuesit rreth 46.9 milion të regjistruar do të zgjedhin 650 deputet. Partia Konservatore e kryeministres Theresa May pritet të zgjerojë shumicën në Parlamentin Britanik, por jo sa ka shpresuar. Sondazhet më 4 qershore kanë nxjerrë atë në epërsi me rreth 43% të votave, përballë laburistëve me 36 deri në 37%. Theresa May ka thënë se i duhet të rris fuqinë e Partisë Konservatore me qëllim që të forcojë pozicionin e saj në negociatat për Brexit. Këto negociata do të ndikojnë punësimin në Britani, pagat, çmimet e banesave, normat e interesit, migrimin, nivelin e tregtisë, mbrojtjen dhe sigurinë, financat publike dhe shërbimet publike. May ka thënë se opozita do që të pengojë vullnetin e popullit britanik për daljen nga BE-ja. Laboristët opozitar me në krye Jeremy Corbyn, ndonë se me tonë më të butë ndaj BE-s, kanë thënë se nuk do të tërhiqen nga procesi i Brexitit nëse i fitojnë zgjedhjet e 8 qershorit. Dy partit tjera kryesore në këto zgjedhje, Partia Kombëtare Skoceze, udhëhequr nga ministrin e parë Skocis Nicola Sturgeon, dhe Partia Liberal Demokrate, udhëhequr nga Tim Farron, i kundërshtojnë planet për daljen nga BE-ja dhe nga tregu i përbashkët evropian. Por sondazhet e opinionit në fillim të qershorit kanë treguar se ato nuk do të marrin më shumë se 10% të votave. Analistët megjithatë parashojnë se mbështetja më e fuqishme për Partinë Kombëtare Skoceze mund të rrisë shanset që Skocia të mbajë referendum për pavarësi. Një referendum i tillë në Skoci është mbajtur në vitin 2014, por atë bot 55% e votuesve kanë vendosur të mbeten pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, duke u thirrur në nevojën e të qenët pjesë e BE-s. Zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit janë thirrur nga kryeministria May në fillim të prillit, 3 vjet përpara se të skadojë mandati i deputetëve.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet vendese dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë zhvilluar një takim të përbashkët ku kanë diskutuar për planin strategjik për 11 qershorin, ditën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Takimi sipas njoftimit të policisë së Kosovës ishte thirrur nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Demaxhuni, ku kanë marrë pjesë Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Laura Pula nga Prokuroria e Shtetit, Jan Brathu, shef i misionit të OSBE-s, pastaj përfaqësuesit e lartë nga KFOR-i, EULEX-i dhe misioni evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë. Me këtë rast, Shpend Demaxhuni ka vlerësuar se krijimi një klime të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbajtja e rendit të qetësisë dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve është primare për policinë e Kosovës. Lavdrime Muhaxheri nga Kaçaniku i Kosovës raportohet se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Ai njihet si një udhëheqës i shqiptarëve në grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Policia e Kosovës ka konfirmuar se një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri, por ajo nuk ka dhënë informacione për identitetin e të vrarit. Policia e Kosovës posedon informacion për vrasjen e një personi në Siri, i cili është nga Kosova. Mirë po referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacion apo dokumentacion zyrtar për vrasjen e tij, thuhet në një deklaratë të policisë së Kosovës. Një përgjigje identike me policinë ka dhënë për Radio Evropa e Lirë edhe Ministria e Brendshme e Kosovës. Lajmi për vrasjen e Muhaxherit është publikuar fillimisht përmes disa profileve në rrjetin social Facebook. Kjo nuk është hera e parë që është raportuar për vrasjen e tij në Siri. Kombet e Bashkuara thonë se kanë marrë raporte të besueshme që sugjerojnë se grupi ekstremist të Shtetit Islamik i ka vrarë së paku 231 civil irakian gjatë përpjekjeve të tyre për t'u larguar nga luftimet në qytetin verior Mosul gjatë 2 javëve të kaluara. Në kumtesën e sotme, zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut tha se së paku 204 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ishin vrarë vetëm gjatë 3 ditëve të javës së kaluar. Në kumtes po ashtu përmenden raporte se ndërmjet 50 dhe 80 civil janë vrarë më 31 maj nga sulmi ajror në Zanjili, që është një tjetër hapësirë e Shtetit Islamik në pjesën perëndimore të Mosulit. Zyra e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje forcave të sigurisë së Irakut dhe partnerëve të tyre të koalicionit që të ndërmarrin të gjitha masat e mundshme për evitimin e humbjeve të jetës së civilëve. Një gjykatë në Maltëzie ka konfirmuar padinë kundër 14 njerëzve, përfshirë dy shtetas rusë dhe dy lider opozitar për rusë, lidhur me rolin e tyre në atë që autoritetet thonë se ishte komplot për përmbysjen e qeverisë së Maltëzie. Gjykata e lartë në Podgoricë tha sot se e ka konfirmuar padinë, në të cilën përfshihen akuzat për përgatitje të konspiracionit kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Maltëzie dhe për përpjekje për akt terrorist. Gjykata tha se procedurat gjyqësore do të fillojnë brenda 2 muajsh. Ndër të akuzuarit përfshihen edhe ligjvënësit Andrija Mandić dhe Milan Knežević të Frontit Demokratik, pastaj 9 shtetas të Serbisë, 2 shtetas të Rusisë dhe 1 shtetas tjetër i Malit të Zi. Zyrtare thonë se nacionalistët serb dhe rus kanë bërë komplot për ta marrë kontrollin në parlament gjatë zgjedhjeve të përgjithshme në tetor të vitit të kaluar, pastaj për ta vrarë kryeministrin e atëhershëm Milo Djukanović dhe për të instaluar një udhëheqje proruse me qëllim që të ndalet antarësimi Malit të Zi në NATO. Prokurorët të thonë se dy rusë, të identifikuar si Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, ishin të vendosur në Serbi, por janë lejuar nga autoritetet atjeshme që të kthehen në Rusi. Ata ende janë në liri. Autoritetet e Ukrainës së thanë se një pajisje ka shpërthyer brenda kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev, por nuk ka pasur viktima. Eksplodimi e ka goditur ambasadën aty ka mesnata, ka njoftuar policia. Hetuesit kanë gjetur se një person i panjohur e ka hedhur një pajisje eksploduese në terrenin e misionit diplomatik, thuhet në kumtesën e policisë dhe theksohet se është hapur një rast penal lidhur me këtë incident. Ambasada ka njoftuar se një incident i sigurisë me përfshirje të një pajisjeje të vogël zjarrvënëse ka ndodhur pak kohë pas mesnatës dhe ka shtuar se nuk e konsideron akt terrorist. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.